для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Літаратурная анталогія.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Эрнеста Хемінгуэя «І ўзыходзіць сонца» «Фіеста». Выканаўца – артыст Олег Вінярскі.
У сябе у рэдакцыі я прачытаў французскія свежыя газеты, пакурыў, потым сеў за машынку і старанна працаваў усю раніцу. Аб 11 гадзіне я ўзяў таксі і паехаў на Кэ д'Арсэ. Зайшоў у міністэрства замежных спраў і праседзеў там нядоўга з дзясяткам карэспандэнтаў, слухаючы, як прадстаўнік міністэрства, малады дыпламат у рагавых акулярах, гаворыць і адказвае на пытанні. Старшыня кабінета міністраў быў у Ліёне і выступаў з прамовай, а хутчэй за ўсё ўжо вяртаўся адтуль. Некаторыя прысутныя задавалі пытанні, каб паслухаць свой уласны голас, а некаторыя журналістаў цярпліва чакалі адказаў. Навін не было. З міністэрства я паехаў у адным таксі разам з Олсі і Крамам. «Што вы робіце ўвечары, Джэк?» – запытаў Крам. «Вас нідзе не відаць». «Наведваю лацінскі квартал. Як-небудзь і я збяруся туды. Кафе Дзінга. Раскошная мясціна, правда?» «Вядома. А то яшчэ ёсць новае кафе. Селект. Любата. Колькі разоў туды збіраўся, але ж вы ведаеце, жонка, дзеці», – тлумачыў Крам. «У тэніс гуляеце?» – запытаў Олсі. «Ды не», – прамовіў Крам, – «у гэтым годзе не магу сказаць, каб гуляў. Хацелася, ведаеце, вырвацца, але ў нядзелю заўсёды дождж. Ды і на кортах народу не прабіцца. Англічане не працуюць у суботу», – заўважыў Олсі. «Ха, шанцуе гадам», – сказаў Крам. «Ну, ведаеце, не век жа мне працаваць карэспандэнтам, будзе і ў мяне вольны час. Памчуся у машыне за горад». «Гэта самае лепшае – жыць на ўлонні прыроды і мець сваю машыну. А маю цвёрды намер у наступным годзе – купіць сабе невялічкую». Я пастукаў у шкло. Шафёр затармазіў. «Ну, я дабраўся. Заходзьце, вып'ем па чарцы», – запрасіў я. «Дзякуй, друже», – сказаў Крам. Олсі адмоўна заківаў галавой. «Мне трэба апрацаваць тое, што ён тут сёння нагаварыў». Я сунуў Краму ў руку 2 франкі. «Вы звар'яцелі, Джэк. Плаціць буду я». «Дык гэта ж за кошт рэдакцыі. Дудкі я заплачу». Я памахаў ім на развітанне. Крам высунуў галаву. «У сераду. Пабачымся. Разам паснедаем». «Абавязкова».
Музыка.
Я поднялся на лифте у редакцию. А меня чакал Роберт Кон.
Привет, Джек. Снедать пойдем?
Пойдем. Только зерну. Чи няма тут чаго нового?
А где будем кормиться?
Абы где. Я оглядал свой письмовый стол. А вы куды б хотели податься?
А може, да Ветцаля? У яго добрая закусь. Великий выбор.
В ресторане мы заказали пиво и закуски. Официант принес нам пиво у высоких глиняных куфлях, холодное, с кроплями росы на стенках. Подались десяток розных закусок. Ну, як, весело было вам учора? Увечеры, запытал я.
Не сказал бы.
Як пишется?
Неважно. Нияк не могу зрушить другую книгу.
Гэта у кожнага бывае.
Вядома. Але ж для мяне пакута.
А ў паўднёвую Амерыку як? Яшчэ не раздумалі ехаць?
О, не. Не.
Дык у чым жа справа?
Фрэнсіс.
А вы возьміце яе з сабой?
Не, яна не захоча. Гэта не ў яе густе. Ёй патрэбны людзі, асяроддзе.
Тады пашліце яе к чорту.
Нельга. Я ёй усё ж абавязаны.
Ён адсунуў талерку з гуркамі і ўзяў марынаванага селядца.
Скажыце, Джэк, а што вам вядома пра леді Брэд Эшлі?
Леді Эшлі – гэта яе прозвішча. Брэд – імя. Вельмі мілая жанчына, адказаў я. Падала на развод і збіраецца замуж за Майкла Кэмпбела. Ён зараз у Шатландыі. А што?
А яна вельмі цікавая жанчына.
Дзіва што?
Ёсць у ёй нешта вельмі прывабнае, нейкая асаблівая тонкасць. Мне здаецца, яна вельмі шчырая і чулая.
Мілая, мілая жанчына.
Не ведаю, чым гэта растлумачыць, сказаў кон. Мне здаецца, гэта ад пароды.
Бачу, яна вам вельмі падабаецца.
Вельмі. Мне нават здаецца, што я закахаўся.
Яна п'яніца, прамовіў я. Яна любіць Майкла Кэмпбела і збіраецца за яго замуж. З цягам часу ён награбе грошай і будзе чартоўскі багаты.
Не веру, што яна за яго пойдзе.
Чаму?
Не ведаю, не веру і ўсё. А вы даўно з ёю знаёмы?
Даўно. А яна была міласэрнай сястрой у шпіталі, дзе я ляжаў у вайну.
А яна ж тады яшчэ дзяўчынка была.
А цяпер ёй 34.
А калі ж яна выйшла замуж за Эшлі?
У вайну. Яе сапраўдны каханак якраз дуба даў. Крывавы панос.
Што вы так груба гаворыце?
Даруйце, сарвалася. Я просто хацеў вам выкласці факты.
Не веру. Не магла яна выйсці замуж без любві.
Два разы выходзіла, і ніякай любві.
Не веру.
Тады не задавайце недарэчных пытанняў, калі вам адказы не падабаюцца.
Я не пра гэта пытаўся.
Вы прасілі расказаць вам, што я ведаю пра Брэт Эшлі.
Я вас не прасіў зніважаць яе.
А ну вас к чорту, не ўцерпеў я.
Ён змяніўся з твару, ускочыў з-за стала і стаяў бледны, злосны перад кучай пададзеных закусак.
Сядайце, не стройце дурня.
Возьміце свае словы назад.
Перастаньте, не будьте капрызулей.
Возьмите свои словы назад.
Бяру. Усё, что хочете. Я николі нічога не чуў про Брэт Эшлі. Вы задаволены?
Не, не гэта. Вы послали меня к чорту.
А вы не ходите к чорту. Заставайтеся тут. Давайте лепш пожуём сяго-таго.
Кон усміхнуўся і сеў. Відаць, яму гэтага і хацелася. А што яму яшчэ заставалася рабіць, як не сесці?
Вы такія абразлівыя рэчы гаворыце, Джэк.
Не зважайце. Паганы ў мяне язык. Калі я кажу гадасць, я зусім не думаю пра гэта.
Ведаю, сказаў кон. Вы ж мой самы лепшы друг, Джэк. Ці ж не так?
Дай Божа чутае бачыць, падумаў я, а ў голас сказаў: забудзьце. І ніякай крыўды.
Вось і добра, цудоўна. Запальчывы я, але гэта на хвіліну.
Вядома. Давайте закажем яшчэ чаго-небудзь смачненькага. Паснедаўшы, мы пайшлі ў кафе «Мір» піць кофе. Я адчуваў, што кону хочацца яшчэ раз паслухаць пра Брэт, але ад размовы ухіліўся. Пагаварылі аб тым аб сім, і развітаўшыся, я пайшоў у редакцію. Раздел шосты. О 5-й године я был у отеле «Крыён» и чакаў Брэт. Яе там не было. Я сел и написал некалькі писем. Письмы атрымаліся не надто складные, але я спадзяваўся, што штамп отеля «Крыён» надасць ім вагі. Брэт усё яшчэ не прыходзіла. І ў бесчвэрці шэсць я спусціўся ў бар і выпіў кактэйль «Джэк Рос» з буфетчыкам Жоржам. Брэт не заходзіла і ў бар. Я падняўся наверх і праверыў яшчэ раз. Потым узяў таксі і паехаў у кафе «Селект». Переязджаючи цераз сену, я заўважыў чараду парожніх барж на буксіры. Яны высока ўздымаліся над вадой і плылі ўніз па цячэнню, і лодачнікі адпіхваліся шастамі, трапіўшы пад мост. Рака была цудоўная. Заўсёды прыемна ў Парыжы праязджаць па мосце. Таксі, абмінуўшы помнік тварцу семафора, фігура якога замяняла семафор, павярнула на бульвар Распай, і я адкінуўся назад, каб не глядзець на гэты кавалак дарогі. Ездзіць па бульвары Распай заўсёды было нудна. Гэта ўсё роўна як на шляху Парыж, Ліён, Марсель. Ёсць перагон паміж Фантенбло і Монтеро, які мне аж нутро выварочвае, калі прыязджаю. Мабыць, такія мёртвыя мясціны ў дарозе узнікаюць дзякуючы пэўным асацыяцыям. У Парыжы ёсць вуліцы не менш брыдкія, чым бульвар Распай. Ідучы пехатой, я нейк не звяртаю на яго ўвагі, але ехаць па ім жудасць, пакута. А можа, я вычытаў аб ім нешта такое? Гэта ж факт, што Роберт Кон, начытаўшыся усякай усячыны, плюе на Парыж. Дзіву даешся, як мог ён дарэшты страціць здольнасць чэрпаць у Парыжы радасць? Ці не ад Менкіна? Менкін, па-мойму, ненавідзіць Парыж. Хапае на свеце маладых людзей, якія выхоўваюць свой густ па Менкіну. Таксі спынілася перад ратондай. Неважна, куды, у якое кафе на Монпарнасе вы едзеце, раз вы селі на правым беразе Сены, шафёр абавязкова завязе вас у ратонду. Гадоў праз 10, відаць, кафе «Купал» абгоніць ратонду. Ну, але мне было блізка. Я прайшоў міма бляклых столікаў ратонды і накіраваўся ў селект. Там каля буфета таўклося некалькі чалавек. З надворку сядзеў за столікам Харві Стоун. Ён быў адзін, нябрыты, і перад ім стаяў стос парожніх талерачак. «Сядайце», – запрасіў Харві, – «я вас чакаў».
«А якая справа?»
«Ніякай справы, просто чакаў вас».
«На скачках былі?»
«Не, ад самай нядзелі».
«А што пішуць з Амерыкі?»
«Нічога, абсалютна нічога, Джэк».
«А што ж такое?»
«Не ведаю. Я парваў з імі, канчаткова парваў».
Ён нахіліўся ўперад і зірнуў мне ў вочы.
«Хочаце пачуць нешта цікавае?»
«Хачу».
«Дык вось,
я ўжо 5 дзён нічога не еў».
Я хутка прыкінуў у галаве. 3 дні назад Харві выйграў у мяне ў покер 200 франкаў у нью-йоркскім бары. А як гэта так?
«Няма грошай. Грошы не прыйшлі».
Ён памаўчаў.
«Дзіўная рэч, скажу вам, Джэк. У падобным становішчы я люблю быць адзін. Зашыцца ў свой пакой, схавацца, як кот».
Я пашукаў у кішэні. 100 франкаў задаволіць вас, Харві?»
«Ага, ну так.
Ну тады ўставайце, хадзем паабедаем,
А куды спяшацца, вып'ем спачатку. Не, лепш бы вам з'есці чаго. Не, у падобным становішчы мне ўсё роўна, есці ці не есці.
Мы выпілі. І Харві маю талерачку далучыў да сваёй кучы.
Вы знаёмы з Менкіным, Харві?
Ведаю. А што?
Які ён?
Ну, і так, нічога. Расказвай вясёленькія штучкі. Нядаўна я абедаў з ім. Гутарка зайшла пра Гафенгеймера. Бяда ў тым, кажа Менкін, што ён ханжа і трапло.
Здорава сказана.
Здорава. А наогул ён дайшоў да ручкі. Пра ўсё, што ведае, напісаў, а цяпер бярэцца за тое, чаго не ведае.
Можа, ён і нішто сабе, заўважыў я, а толькі чытаць яго, даруйце, не магу.
А хто яго цяпер чытае? Хіба што аматары навуковай балбатні Інстытута Аляксандра Гамільтона.
А што ж, і гэта дасягненне.
Яшчэ якое, пацвердзіў Харві.
Мы сядзелі, унурыўшыся, і доўга маўчалі.
Яшчэ партвейну, запытаў я.
Давайте.
Кон ідзе. Глядзіце, кон ідзе, ажывіўся я. Роберт Кон пераходзіў цераз вуліцу.
Недапечаны, буркнуў Харві.
Кон падышоў да нашага стала.
Привет, гультаі, прывітаўся Кон.
Здароў, Роберт, адазваўся Харві. Я толькі што казаў Джэку, што вы недапечаны.
А як гэта разумець?
Гаварыце адразу, не думаючы. Што б вы зрабілі, каб маглі рабіць усё, што вам хочацца?
Ашарашаны Кон наморшчыў лоб.
Не ламайце галавы, адказвайце, не думаючы.
Не ведаю, збянтэжыўся Кон. А на што гэта вам усё ж такі?
Проста цікава. Што б вы зрабілі? Першае, што прыйдзе ў галаву, ну, хоць бы гэта было найвялікшае глупства.
Не ведаю, паўтарыў Кон. Думаю, што хутчэй за ўсё ізноў пачаў бы гуляць у футбол, тым больш, што цяпер я налаўчыўся.
Прызнаю сваю памылку, прамовіў Харві. Недапечаным называць вас нельга. Тут проста тыповы прыклад замаруджанага развіцця.
Ваша дасціпнасць вылазіць з рамак, Харві, агрызнуўся Кон. Сцеражыцеся, сунуць вам калі-небудзь кулаком у морду.
Харві Стоун засмяяўся.
Вы так думаеце, не ваш клопат, не сунуць. Важна тое, што на ўсё гэта мне напляваць. Я не баксёр.
Не наплявалі б, каб прыйшлося.
Толькі так, тьфу, і ўсё. Тут у вас не вяжуцца канцы, пэўны правал у галаве.
Хопіць пра мяне, абрыдла слухаць.
Правільна, абрыдла, плюю на ўсё. Вы для мяне нуль. Даволі, Харві, умяшаўся я, выпіце лепш чарку. Не, не буду. Перайду ў суседні рэстаран і там наемся ў волю. Яшчэ пабачымся, Джэк.
Ён устаў за стала і пайшоў. Я глядзеў, як ён, не спяшаючыся, пераходзіць вуліцу, сярод машын і агульнай мітусні, маленькі, каржакаваты, упэўнены ў сабе.
кожны раз. Ён уводзіць у злосць, сказаў кон. Цярпець яго не магу.
А мне ён падабаецца, сказаў я. Люблю яго нават. Не трэба на яго злавацца.
А ведаю, але ж нервы не вытрымліваюць.
Ну, як пісалася? Зрабілі што-небудзь сёння?
Не, нічога не зрабіў, не клеіцца. Цяпер куды цяжэй, чым калі пісаў першую кнігу. Тапчуся на адным месцы.
Тае дзелавітай упэўненасці, з якой ён вярнуўся ранняй вясною з Амерыкі, ужо не было. Тады ён не сумняваўся ў сваіх літаратурных здольнасцях. Адно, што яго страшэнна вабілі розныя прыгоды. Цяпер гэта упэўненасць знікла. Я ўсё ж адчуваю, што не паказаў Роберта Кона з належнай выразнасцю. Справа ў тым, што пакуль ён не закахаўся ў Брэд, я не чуў ад яго ні слова, якое б выдзяляла яго з агульнай масы. Ён хораша гуляў у тэніс, быў зграбны, спрытны і заўсёды ў форме, гуляў нядрэнна ў брыдж і нечым нагадваў рэзвага, свавольнага студэнта. У натоўпе ён губляўся, нічым асабліва сябе не выяўляў. Насіў сарочкі фасону пола, так іх называлі ў школе, ды цяпер, мабыць, назва тая ж, але штучнай маладосці на сябе не напускаў, франта з сябе не строіў. Вонкавы выгляд ён набыў у Прынстане, а ўнутрана аформіўся пад уплывам дзвюх жанчын, з якімі быў звязаны. Была ў ім мілая хлапечая шчырасць, якой ні тая, ні другая не змаглі яго пазбавіць. Гэтай рысы я яшчэ не падкрэсліваў. Напрыклад, ён страшэнна любіў выйграваць у тэніс. Хацеў быць не горшым за славутую Ленглен. Але і прайграўшы, не скрыгатаў зубамі, не вешаў носа. З таго часу, як закахаўся ў Брэд, яго спартыўнае майстэрства пайшло прахам. Білі і абыгрывалі яго, каму толькі ахвота. І ўспрымаў ён гэта вельмі спакойна.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Эрнеста Хемінгуэя «І ўзыходзіць сонца» – «Фіеста». Выканаўца – артыст Олег Вінярскі.